bych chtěl poděkovat panu profesorovi za jeho slova, za jeho výklad o aspektech svobody, ke které jsme doslova odsouzení. A nepochybně, pokud si vážíme sebe navzájem, tak jsou to výzvy, abychom vždycky hledali akceptovatelné racionální kompromisy. A my jsme se domlouvali, že po tom výkladu bude prostor pro vaše dotazy asi tak půl hodiny, čili pokud máte dotazy, a snad by to mohly být i dotazy na minulost, zkušenosti z politiky, protože opravdu pan profesor je jeden z mála Čechů, kteří mají tuto zkušenost teoretickou i praktickou a jsou schopni to komentovat jistým způsobem toho vhledu, takže je to na vás, zda a jaké dotazy budete mít.
Dobrý večer, jmenuji se Bohdan Stýskal. Chtěl bych se zeptat, vy jste mluvil krásně o té svobodě, že nám dává určité možnosti, určité příležitosti, může to být taky někdy formou soupeření. Kdybyste mohl velmi krátce rozvést v podstatě osobní zodpovědnost, pokud už tady svoboda je. Děkuju.
To je důležitá otázka. Víte, jak si, já jsem mluvil o té vnější svobodě, o svobodě jako prostředí. Druhá věc je vnitřní svoboda. A tam člověk, jak si, svobodně jednat znamená jednat s rozmyslem. Když vám někdo šlápne na nohu, když cukne autobus a vy někomu šlápnete na nohu, tak řeknete, promiňte, já nerad. A je to pravda. To nebyl svobodný čin. Svobodný čin je jenom ten, který uděláte s rozmyslem. A když ho děláte s rozmyslem, tak ho děláte vy. Nemůžete říct to von, nebo to autobus. Nebo, jo. A, takže svobodný čin je vždycky čin nějakého člověka nebo nějaké skupiny, který vznikl na základě dostatečné rozvahy. Nejenom jako reakce na něco. No a tam pak samozřejmě s tím souvisí ta zodpovědnost, že to, co z toho vzešlo, to jsem taky udělal já. Jo? Není to jako malí děti, že malí děti, když něco rozbijou, tak říkají, ono to spadlo. Jo? My jsme měli 3 děti a když něco rozbili, tak se vždycky dívali, který tam není a řekli to von. Vždycky to chtěli hodit na toho, který tam nebyl. No, tak to je normální u malých dětí, ale u dospělých je to blbý.
Chtěl jsem se zeptat, tady ta svoboda vlastně souvisí teda jako daleko hluboko do minulosti, kdy nakonec se teda celá společnost jakýmsi způsobem vyvíjela a vyvíjela teda se současně nebo zpětně se vyvíjely i zákony. A to dneska trvá teda až do dneska, ale vždycky se našli teda chytráci, kteří tady tuto svobodu sice teda jako respektovali, ale našli si celou řadu teda způsobů, jak tady tuto svobodu obcházet. No a dneska teda vidíme teda, že skutečně teda celá řada těch kauz, co tady dneska je, jak to teda vypadá, jak na to občané doplácí a jak to teda je možno řešit teda jako nyní a do budoucnosti. Děkuju.
Děkuju, výborná otázka, ano, i když složitá. Podívejte, ano, zákony se vyvíjejí, ale jsou vždycky pozadu. Kdykoliv stanovíte přesné pravidlo, tak tím zároveň těm darebákům dáváte návod, jak ho obejít. Já jsem kdysi byl v předsednictvu grantové agentury, která rozhoduje o tom, na kterým vědci dostanou nějakou podporu na práci. A stanovili jsme pravidlo, že když ta žádost bude o víc než 4 miliony korun, tak se na to musí svolat komise, aby to posoudila. Jenže příští rok všechny granty byly na 3,99. Jo. A bylo to zase vymalováno. Čím přesnější pravidlo řeknete, tím jasnější je to zároveň návod, jak ho obejít. S tím se asi nedá nic dělat a proto taky tvrdím, že společnost nemůže žít jenom na těch pravidlech. Ta nestačí. Respektive nemůže žít jenom na těch vymahatelných pravidlech. Jo? Soudní cestou se nedá například potrestat lež. Jenom ve výjimečných případech. A přitom je lež strašná věc ve společnosti. To prostě tu ale právo nemůže vychytat. Tu musíme vychytat nějak my. Že tím, že nebudeme lhát a že si posvítíme na každého, kdo lže. Mu to aspoň řekneme. to, že po převratu, že po roce 90 byli na tu svobodu nejlépe připraveni ty darebáci, to je taky velmi jednoduchý, to je pravda. Ty jsou vždycky na všechno lépe připraveni než ty slušní lidi. To s tím se musí počítat, to je normální. Jenomže tak nesmí zůstat na pořád. Není možné jaksi trvale omlouvat tyhle ty věci tím, že prostě jsme ještě neskušení ve svobodě a nevíme, co to obnáší. Takže já jsem velmi rád, že se s těmi věcmi aspoň snad, aspoň s některými začalo něco dělat. A teď jenom teď budu trošku hájit ďábla, nebo advokáta ďábla. A víte, ono je vždycky nepříjemný, že to odium, ten smrad, padne na toho, kdo s tím začne něco dělat. To je jako když vyvážíte žumpu. Dokud je žumpa, se nechá v klidu, tak nesmrdí. Teprve, když se začne vyvážet, tak začne páchnout. Takže mě trošku vadí, když ta hampa jakoby padá jenom na tuhle vládu, která je vlastně první, která pár velkých ryb opravdu před ten soud snad dostane. Jo? Ale jinak máte pravdu, je to věc velmi vážná a hlavně taky proto, že vlastně diskredituje tu svobodu. Že hodně lidí si myslí, ta svoboda je tu jenom pro darebáky. A to je důvod, proč mám tyhle přednášky. A kdybychom si to začali myslet všichni, no tak je půda připravená pro nějakého Gottwalda, který řekne, svoboda je blbost, budete mě poslouchat a já vám zajistím, že bude bezpečno, všichni budou mít práci a tak dále. Akorát, že hold prostě budeme mít na hranicích ostnatý dráty a vy budete sekat dobrotu. To nebezpečí tady pořád je. Nemyslím, že by se dneska mohl vrátit komunismus, jo? To by bez Sovětského svazu nešlo. Ale nějaká jiná forma takovýhleho diktatury se vždycky může udělat. A to právě ve chvíli, kdy lidi řeknou, tak radši žádnou svobodu. Jo? A pak samozřejmě už je pozdě, že pak se ukáže, že nemají ani to, ani ono, že se jim vede hůř a tak dále, ale už je pozdě. Proto je potřeba o té svobodě přemýšlet dřív. A konečně poslední věc. Já jsem si taky kdysi, jo, filozof má v popisu práce, že si ze vším má lámat hlavu i s tím, co nikoho jiného netrápí. Tak jsem si taky lámal hlavu tím, proč vlastně chceme svobodu. Jo. Samozřejmě člověk chce tu svobodu toho, jako, abych já mohl něco. Ale proč chceme, aby i ty ostatní byli svobodní? A našel jsem jediné místo, jediný vážný argument, ten je ku podivu v sumě Tomáše Akvinského, kde se říká, kde jako v té debatě o spravedlnosti se říká, dobré se šíří víc než zlé. Tečka. Žádný důvod, žádný ten, jako by to byl axiom. Ale uvědomil jsem si, že když si tohle nemyslí, tak nemůže tu svobodu vážně podporovat. Protože skutečně, kdyby to bylo tak, že to špatné se šíří víc než to dobré, no tak pak svoboda znamená podporu toho špatného. A že člověk, aby mohl být jaksi upřímný příznivec svobody, musí spoléhat na to, že to dobré se šíří víc než zlé. Jinými slovy, že ta svoboda umožní víc dobrého než zlého. To se nedá prokázat, to se nedá změřit. Ale je nebezpečné, když jaksi se ve společnosti šíří nálada, že ta svoboda je dobrá jenom pro darebáky. Jestli je to odpověď na vaši otázku.
Já děkuju za odpověď, ale ještě jsem chtěl takové malé dodatky, které je známo teda, že existuje tak světské zákony, náboženské zákony, co může církve teda udělat teda pro změnu. Když nakonec vidíme teda, že spěje všechno k tomu ateismu. A právě tady tato cesta je velmi obtížná a dlouhá.
Ano. Ano, to je pravda. Tenhle ten předpoklad Tomášův je konec konců také založen nábožensky, pochopitelně, jak jinak. Všechna mravní pravidla jsou původně založena nábožensky. To, že nesmím nikoho zabít, není tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Jo? Jsou lidé, kterým to zřejmě nedělá žádný problém. Ale na druhou stranu je to tak, že žádnou lidskou společnost není možné postavit na opaku třeba toho desatera. Nemůžete založit společnost, kde bude platit zabiješ, protože by se rychle vybila. Nemůžete založit společnost na tom, která by byla založena na tom, že budeš krást, protože by za chvíli nebylo co krást. Zkrátka, tyhle ty základní pravidla desatera mají hlubokou oporu v samotné věci. To je to, čemu staří říkali přirozený zákon. Přirozený zákon se v moderní době dost odmítal, jako že si to někdo vymyslel. Dneska to, jak si chápeme, že to je velmi jednoduchá věc. Prostě jinak ta společnost nemůže fungovat. Nemůže fungovat na tom, že budou všichni lhát, že budou všichni krást, že budou všichni a tak dále, chodit sousedům za manželkou a tak dále. Takže potud se i ty laické společnosti se k tomuhle můžou nějak dostat. Já jsem osobně přesvědčen, a samozřejmě desatero zůstává desaterem, nic lepšího nemáme, ale když jde o křesťanství, tak se mi zdá, že to hlavní, co křesťanství přináší do světa, nejsou ta pravidla. Ale že to je odpuštění, lítost, pokání, odpuštění. Jinými slovy, vykoupení. To je něco, co v té dnešní společnosti zoufale chybí. Tahle společnost, moderní člověk neumí litovat toho, co udělal. Vždycky si to vysvětlí. Vždycky si řekne, to já ne, to oni a to víte, když oni a takhle. Jo, nebo takový ty freudovský výklady. Jo. Když jsem byl malej, moc brzo mě sázeli na nočník a já teďka kradu proto nebo něco takového. A v důsledku toho taky není co odpouštět, protože já jsem nikdy nic špatného neudělal. To vždycky oni. Jo. Tak tohle je věc, která tu společnost ohrožuje bezprostředně. Kdyby se tohle mělo prosadit, no tak vůbec není možná žádná, nejenom svoboda, ale prostě normální lidský život. A to, že je možné odpuštění, vypadá na první pohled paradoxně a přece to bez toho nejde. Víte to všichni z rodiny, z domova, ze zaměstnání. Kdyby člověk každou jako urážku nebo každý ústrk nebo křivdu, kdyby si ji pamatoval do smrti a porád, tak bychom se nikam nedostali. Doma si musíte odpouštět třikrát denně, ale tak je to i v těch větších lidských společenstvích. A to už je vůbec věc, která se nedá dát do zákona. Nemůžete dát do zákona, že kdo bude klečet na kolenou, tak tomu se všechno odpustí. To by to dopadlo. Že? To samozřejmě není žádné lidské právo na odpuštění. To je milost, boží milost, a kterou nejde zdůvodnit jinak než nábožensky. A přece je tak nutná, že dokonce i právo potřebuje jakousi karikaturu odpuštění. A to je promlčení, případně amnestie. Jo, to jsou věci, které to je odpuštění velmi podivného druhu. Teď nemluvím o té Klausové, která je šílená, ale ta společnost se bez toho neobejde. Když se v 90. roce změnil trestní zákoník, no tak se museli pustit spousta vězňů, který byli odsouzený podle paragrafu, který už neplatí. Jo? Takže ta společnost se bez toho odpuštění se neobejde, a přitom ho není možné jaksi udělovat jako právo. Jo? Nikdo nemá právo na odpuštění. Ale jaksi křesťan má podle evangelia povinnost odpouštět. Křesťan ví, že sám je dlužen Bohu mnohem víc, a tedy podle slavného podobenství o odpuštěném dluhu a podle toho, jak se modlíme v Otčenáši každý den, prostě my můžeme doufat v Boží odpuštění jenom tehdy, když budeme sami také odpouštět. A v tomhle smyslu je například křesťanství jakási sůl té společnosti, protože do ní přináší něco, co si ona nemůže vymyslet. A když si to vymyslí, tak je to tak blbě, jako v té amnestii. Takže jenom, abych té dlouhé řeči krátký smysl, to, co je pro křesťanství specifické, to, co je, v čem je křesťanství nenahraditelné, to není nezabiješ. Na to ty společnosti přijdou sami. Ale to, že je možné litovat a dostat odpuštění, to je něco vždycky nadpřirozeného, vždycky milost, a to si ta společnost nemůže udělat sama.
Dobrý večer, Pavel Voříšek. Já bych měl na vás takový drobný dotaz, ale trošičku bych to chtěl uvést. V podstatě vaše poslední slova z přednášky, z nich jsem nabral takový dojem právě té výzvy k tomu, aby právě ty lidi nejenom, nechci říct úplně, aby to byli křesťané, ale řekněme spravedlivý člověk. Taková výzva o tom, aby právě ten spravedlivý člověk k tomu, k té práci na té svobodě nějakým způsobem přispíval. A z toho v podstatě plyne ta moje otázka. A to je, proč právě ti spravedliví mnohdy nedokážou tu spravedlnost, anebo to právě třeba právo, anebo ten správný přístup k věci tak dobře prodat. Nechci zabíhat doslova marketing dobra třeba, nebo něco takového, ale to, co jste řekl, tak v podstatě se pro mě, protože jsem přečetl několik encyklik sociální nauky církve a tam právě jeden bod, který je, teď nevím, myslím, že to bylo Centesimus Annus, tak tam je právě jedna z těch myšlenek, která právě říká, nevzdávejte to. I když to vypadá špatně, tak nevzdávejte to a snažte se nějakým způsobem dělat něco na tom dobrém. A teď tedy v podstatě, proč neumíme to dobré prodat? Ať je třeba to sociální nauka církve nebo jiné další myšlenky, které už tady jsou a nemusíme je pojímat jako křesťanské, i když jsou. Ano. Myslím, že dobře se dají prodat určitě i pro ty lidi, kteří s křesťanstvím třeba vůbec nemají nic společného a v okamžiku, kdy to pochopí, tak přejdou na to. Tedy proč to neumíme prodat? Děkuju.
A to bychom museli trošku rozlišit, víte. Jedna věc je nějaký koncept, jako je třeba sociální nauka církve. A ten se dá jistě jako vykládat, nebo jak říkáte, prodávat. Tam jde o toho vysvětlit tak, aby mu rozuměli ti posluchači. A tam je vždycky trošku problém, že jak si, jako křesťané jsme si trošku zvykli na jakousi zvláštní řeč, které to naše okolí tak úplně nerozumí. Jo? To není prvně v dějinách, kdy se křesťanství musí učit mluvit tak, aby mu ti ostatní rozuměli. Tak to je jedna věc. Ale druhá, ještě vážnější věc je, že jako dobro jako takové nemůžete prodávat. Už vůbec jako o něm mluvit je hrozně choulostivá věc. Jakmile promluvíte o dobru, tak se na vás vrhnou a začnou vám koukat pod sukně, kde máte nějaké svinstvo. To je, několik politiků udělalo tu nešťastnou věc, že začali mluvit o dobru a v zápětí se na ně vrhli novináři a zjistili, že já nevím, se opili nebo bourali s autem nebo nevrátili stovku nebo něco takové a bylo vymalováno. Na to se musí dát hrozný pozor. Takže dobré se opravdu těžko dá prodávat samo o sobě. Vy nemůžete dost dobře říct, tady ti dám kafe a je dobrý. Jo? Tak manželka to říct může, ale jako na veřejnosti bych s tím nemohl. Jo? Já vám tady přináším myšlenku a je dobrá. Jo? No na to musí ty lidi přijít sami. Jo? To nemůžu já, jako, to může dělat ten trhovec nebo ten reklamní agent, ale člověk sám to dělat nemůže. To musí být, musí jako ta věc sama musí předvést, že je dobrá. Jestli je to odpověď na vaši otázku. Jo, a pak ještě jedna, promiňte, ještě jedna věc. Samozřejmě, že protože dobré se šíří víc než zlé, tak dobrý zprávy nejsou žádný zprávy. Že jsem dneska dojel včas bez problému vlakem z Prahy do Brna, to se do televize nedostane. Kdyby byla na cestě bouračka, to by bylo jiný. Jo? Nebo kdybych někoho okrad, nebo někoho a tak dále. To už by byla zpráva. Takže podle mého je to nejsilnější potvrzení toho, že dobré se šíří víc než zlé. Protože kdyby těch špatných zpráv bylo víc než těch dobrých, tak by se do televize začaly dostávat ty dobrý. Jo? Představte si, Sokol dojel do Brna a nic se mu cestou nestalo. Jo? Tak pak by to bylo s náma opravdu špatný.
Dobrý večer, Tomáš Jagér. Pane profesore, mám na vás takový dotaz, který se týká už současnosti, vzhledem k dnešní přednášce a vaším zkušenostem z hlediska kandidáta na prezidenta republiky. Jaký je váš názor na poslední volby? Děkuji.
Jo, já vždycky nikdy nechci začít politikou, ale nakonec se s ní vždycky skončí. Já jsem byl velký odpůrce přímé volby prezidenta. Většina mých námitek se potvrzuje. To je, ta základní chyba je v tom, že to dál oslabí vládu. Ať si o vládě, já nejsem žádný fanda této vlády, ale to, co normální občan potřebuje, je, aby vláda vládla. A ne, aby se pořád padala, pořád se bála a pořád hledala, kde a jak, abychom nikomu nešlápli na nohu. Takže ta přímá volba dál oslabí vládu a posílí prezidenta, který podle ústavy žádnou odpovědnost nemá. To je skandální věc. Ty autoři ústavy samozřejmě předpokládali, že ten člověk má rozum. Ale když ho nemá, tak tam stojí, jo, to když se řekne, že nemá odpovědnost, to je jakoby zdvořile řečeno, že nic nerozhoduje sám. Jo. Když mě někdo řekne, ty nemáš odpovědnost, tak samozřejmě z toho plyne, že než něco rozhodnu, tak se s někým poradím, nebo a tak dále. A s někým, kdo má odpovědnost, a když mi řekne, to nesmíš udělat, tak to neudělám. Jenže doslova v ústavě stojí, že prezident nemůže být činěn odpovědným za to, co udělal, no a tak když chce, tak může dělat, co chce. Že? Tak to je největší námitka. Druhá je ta, že to je špína, že se společnost znova polarizuje, že máme každý rok volby a tedy žijeme v neustálý volební kampani. To není normální. Ta demokratická teorie předpokládá, že se jednou za 4 roky udělá kampaň, tam si to všichni rozdají, ale pak stichnou a budou 4 roky, 3 roky vládnout. A ne, že máme každý rok před volbama a tedy každý rok kampaň, tak máme o jednu víc ještě. No a třetí je ta, že to stojí spoustu peněz a tedy je to další korupční příležitost. Ale jednu věc jsem podcenil a to tu, že to opravdu veřejnost mobilizovalo. To mě překvapilo a tomu jsem rád. Byla vysoká účast, ta kampaň se vedla v rodinách a v hospodách a všude. Opravdu to byla veřejná kampaň, to teda jo. Že v ní byla špína, to se dalo čekat, to nemohlo nikoho překvapit. A ještě jedna věc, musím říct, jako mě velmi potěšila, že v té kampani byly 2, z těch 9 kandidátů byly 2, který dali najevo určitou skepsi vůči Evropě. A ty skončili na 2 posledních místech. Bobošíkovi milí to není, ale Sobotka je v podstatě jaksi ctihodnej muž, lékař, předseda Senátu a že takhle propad, to mně přijde jako, to je mi ho skoro líto. Ale to, že to jsou zrovna ty 2, který jako měli takový ty protievropský řeči, to mě velmi potěšilo. No, výsledek vidíme. Jo. A zase ještě musím říct, já Miloše Zemana dost dobře znám, tedy znal jsem. My jsme se seznámili ještě před převratem, 2 roky jsme byli spolu v parlamentu, já jsem byl mluvčí vládní strany klubu a Miloš byl předseda rozpočtového výboru, takže jsme spolu jednali pořád, do dneška si tykáme. A to není hlupák, i když trošku to ze sebe dělá, je to vzdělaný člověk. Moje hypotéza je akorát ta, že od té doby, co byl premiérem, tak strašně zciničtěl. Asi je to tím, já s premiérem mám vždycky soucit. To je jediná funkce v demokratické politice, které si zaslouží jaksi přinejmenším soucit. Protože všechno mu spadne na hlavu. Každá věc se nakonec sveze na premiéra. A zase ne, že bych byl nadšený ze současného premiéra, ale to je generická vlastnost všech premiérů. A Miloš asi taky, pravděpodobně musí ten premiér zkousnout mnoho věcí, které mu nejdou pod fousy. Musí je prostě, nemůže si s ním a musí je jakoby zkousnout a mlčet. Protože prostě je kolektivní hráč. A mám ten dojem, že tehdy on začal jaksi s tou lahví a taky zciničtěl. A z toho mám trošku strach. Jo? To je jako... Takže já ho nepovažuji za nějakého ďábla, nebo tak, to rozhodně ne. Ale no, jo... Jak jste ho teď viděli, že jo, tak člověku taky trošku líto si říká, tak na tohle si nemusel jako jít do televize, aby se musel opírat o zeď.
Dobrý večer, Zdeněk Vích, moje jméno. Já bych se chtěl zeptat, jak se díváte, pane profesore, na svobodu střetu kultur. Mám na mysli tím třeba i náboženských. Tady v Brně se řeší otázka, zdali povolit muslimskou mešitu, takže těchto dvou kultur, ale nebo i sociálních kultur, třeba v křesťanské společnosti, protože jsme jako rodina žili nějakou dobu v Itálii v křesťanském prostředí, ale různých kultur. A třeba jsme si všimli, že křesťané z Egypta, z kopské církve, tak jejich děti měli ve zvyku vzít kámen a po někom to hodit. A je to zase, jejich svoboda je jinak vnímaná než naše. Tak jak se díváte na ten vztah svobody střetu kultur?
Děkuju. No to by bylo na přednášku, ale nebojte se, nebude následovat. Jako, že jo, tam prakticky je to tak, že proto jsem mluvil o těch třech vrstvách, o těch dvou vrstvách. Ten mrav je něco, co každá společnost si na tom trošku musí trvat. A i ten přistěhovalec, podle mého, se v těch věcech toho mravu musí trošku přizpůsobit. To normální exulanti vědí a taky se podle toho řídějí. Pokud jde o náboženskou svobodu, to je zase věc, kterou si ta společnost musí vyříkat. A to z hlediska té zásady, že mohu chtít jenom tolik svobody, kolik jsem ochoten přiznat každému jinému. Jo? Takže si myslím, ale jako třeba, jo, tak já mám nejstarší dceru provdanou ve Francii, tam tenhle problém řeší velmi radikálně, ale ne úplně špatně. Ty to udělali tak, že prostě se ty burky nesmějí nosit do veřejných místností. To mi nepřijde špatný. Ale udělali to tak chytře, že ten tehdejší ministr si svolal ty mohamedánský představitele, ty imámy, a s nima dohodl, na co jsou ochotní přistoupit. Takže když to vyhlásili, tak ty mohamedánský imámové všichni tleskali a říkali, ano, tak to bude, to my chceme. Ne, že by jako... No, tak to je, já si taky myslím, že jako když, ale že by mělo být možný těm představitelům vysvětlit, že prostě tohle by se jim vlastně nevyplatilo. Že by jako na sebe svolali jakýsi hněv té společnosti a přece nestojí o to, aby jim někdo na dveře maloval hakenkrajce nebo něco takového. Že to, tak když jsou lidi rozumní, tak se tohle dá udělat. No a když nejsou, tak nejde nic, že? To je jasný. A s tím, že ty děti jsou jiný, ano, to je, tak tady ovšem to je asi jako trošku na dohovor s těma lidma, že jako tady se hold kamenama tolik nehází, protože nás tu moc. Když jsou, možná když byli v Etiopii, tak házeli na sebe na 100 metrů a to není nebezpečný, ale když je tlačenice, tak každý kámen se trefí, že? Jinak, promiňte, ještě jednu věc. To je důležitý taková ta debata okolo multikulturalismu. Ten multikulturalismus se podle mýho, dneska se říká, že to byla blbost a že to nemá být. Já mám ten dojem, že ten multikulturalismus dělá jenom jednu chybu. A to naivně říká, nebo neuvědomuje si, když řekne, že je dobře, aby vedle sebe byli různý. Jenže když jsou jenom vedle sebe, tak to není naprosto k ničemu. Ta rozmanitost má cenu teprve tehdy, když ty různý spolu mluvějí. Když se stýkají, jak to bylo v Jugoslávii a konec konců i u nás, jo, tak u nás taky se vždycky říká, jak ty Češi a Němci spolu žili. No, oni spolu tak moc nežili, oni se sobě dost vyhýbali. Ty společnosti byly hodně oddělené. Tak to pak není k ničemu. Jo. Takže ten omyl byl v tom myslet si, že jako jenom je dobře, aby byli různý. Ale je dobře, aby byli různý jenom tehdy, když se spolu potkávají.
Dobrý večer, já se jmenuji Martin Kořistka, mám krátký dotaz. Jak se díváte na vztah mezi svobodou, majetkem a penězi? To znamená nějakými hmotnými statky a svobodou. Jaký je tam vztah?
Ano, tak to mě úplně, já jsem o tom napsal knížku, ale tu vám zase nemůžu tady vyložit. Jednoduše řečeno, jak bych to řekl co nejstručněji, to, co já vnímám jako svoji svobodu, to je svý možnosti, jednání, to ti druzí vnímají jako moji moc. Jo? Když bych já byl uvázaný, tak já to vidím jako nesvobodu a ty druhý vidějí, že jsem neškodnej. Když se mě bojí, tak budou chtít, aby mě svázali a pak je všechno v pořádku, protože jsem bezmocný. To, že mám možnost něco udělat, něco prosadit nebo tak, to ty druhý vnímají jako moji moc. A to je definice moci podle německého sociologa Maxe Webera. Moc je schopnost prosadit svou vůli, případně i proti vůli jiných. A tu každou z nás má. Každý z nás se nějak sebou hemží a prosazuje se nějak. A teď jde o to, čím je dovoleno se prosazovat. V těch archaických společnostech to bylo tak, že ta moc byla rozdělená, jaksi někdo byl nahoře a někdo byl dole. A přísně vzato, ten, kdo byl nahoře, si mohl říct cokoliv a ten, kdo byl dole, ho musel poslechnout. To v Evropě nikdy nebylo úplně bez výjimky, ale trošku to tak bylo. Po havajských domorodcích se říká, že mají přísloví náčelník nikdy nekrade. To neznamená, že by byl poctivec, ale že co si veme, tomu patří. Co neukrad. Prostě to přijde náčelník a řekne, dej mi tohle, tak jako samozřejmě, že jsi náčelník. Ta peníze po mým soudu jsou prostředek distribuce moci. Peníze jsou prostředek, jak se legitimně prosazovat. A vlastně nahradili násilí. Peníze mají nahrazovat násilí, takže když si jdete koupit rohlík, tak tam je prodavačka a ta ty rohlíky, tak bych řekl, brání tělem. A vy se můžete prosadit tím, že jí dáte 5 korun, ale nesmíte se prosadit tím, že byste ji začali škrtit. Jo? Takže jako peníze jsou fantastický vynález, který nesnáší vedle sebe násilí. To bohužel teď tady nemůžu vyložit, ale je to v té knížce. Že tam, kde mají platit peníze, tam se musí striktně vymítit násilí, aby mohli platit peníze. A ty peníze potom jsou ten jediný legitimní způsob, jak se člověk smí prosazovat. Že z toho plyne, že kdo má hodně peněz, se prosazuje víc než ten, kdo jich má málo, to je evidentní, ale přece jenom to není tak tvrdý, jakože všechno nebo nic. Jo? Každý člověk v té společnosti může mít nějaký objem moci. Každý z nás se může prosazovat legitimně až do výše své peněženky nebo každý z nás má nějakou dávku té moci, kterou může použít. Takže já jsem velký obhájce peněz. Jako geniálního vynálezu, jak se ta společnost toho násilí zbavila. A přes všechny černé kroniky je moderní společnost mnohem méně násilná, než byly ty starý. To se zase musí říct. Jo, tak je to. Samozřejmě. Má. Přesně řečeno, má víc té moci. Jo. Tu zákonnou svobodu má stejnou, teoreticky, jo, taky víme, že to tak není, ale řekněme, má, ty zákony pro něj platí stejně. Ale když se chce legitimně prosadit, tak on se může prosadit 10x víc než vy, když má 10x víc peněz. Jo? Jo? No, z hlediska toho, kdo se prosazuje, to svoboda, a z hlediska těch druhých je to moc. Jo? To jsou dvě stránky téže věci. Jo? Jo? Jo, abych to jenom přiblížil, protějškem moci je bezmoc. Člověk je bezmocný, když usne, omdlí nebo se strašně opije. Jo? Tak pak je bezmocný. Dokud je naživu a bdělej a jakž takž, tak se furt prosazujeme. Všichni se nějak prosazujeme. Vy jste tak laskaví teď, že mě necháváte tady prosazovat, to jest já mluvím a vy mlčíte. Jo. Kdybychom se chtěli prosazovat všichni, tak bychom si nic neřekli. Ale pořád je to tak, že na sebe všelijak působíme, tlačíme, jo, něco. Jo. Takže to, že ta svoboda je jakoby, že rubem nebo lícem, chcete-li, té svobody je moc, to mně přijde dost důležitý. Ale mocí teď nemyslím vládu nad lidma, ale právě tu možnost se prosadit. Kdyby vás to víc zajímalo, tak ta knížka se jmenuje Moc, peníze a právo a je právě o těchto věcech. No, tak jako člověk by rád doufal, že to souvisí. To jest, že protože se u nás nedaří křesťanství, proto je tu tolik zlodějů. Ale nejsem si tím úplně jistý, jestli to platí. Protože jsou křesťanské země, kde je taky dost těch lišek. Jo. Takže jako nedaří, no, ano, možná jo, ale tady bych byl docela jako klidnej, pokud se týká těch sociologických údajů. Ty udávají něco jiného. Ty neudávají to, co, jak se daří nebo nedaří, ale indikují to, co si lidi myslej. Nebo co si lidi myslej, že mají napsat do toho dotazníku. Jo. Tak tomu není třeba zase přikládat nějaký obzvlášť velký význam. A na druhou stranu je pravda, že my jsme jeden dělali takový zajímavý výzkum na středních školách pražských před pár lety, kde se asi 500 žáků se ptali na různý jakoby názorový skupiny, ptali se jich, jaký je jejich vztah k těmhle skupinám. Jestli k ním patřej, jestli jim fanděj, jestli jim rozuměj, nebo jestli se jich bojej, řekněme tak. Tam se ukázalo, že zatímco ke skinheadům se hlásilo asi 0,5% dětí, tak nějakých 40% dětí jim rozumělo. Většina se jich bála, ale asi 40% jim rozumělo, věděli, co chtějí. Ke křesťanství se hlásilo tuším 6 nebo 8%, ale právě jenom těch 6% napsalo, že rozumně vědí, o co jde. Takže tady především je příšerná nevzdělanost, o co v křesťanství jde, a to bohužel i mezi křesťany. Jo. Takže to, že se nedaří, je trošku, bude trošku taky na naší straně hřiště, abych tak řekl. Jo, že vlastně nerozumíme, neumíme říct, v čem to křesťanství spočívá. Já jsem řekl, že jenom uvedu malej příklad. Řekl jsem, že jestli je něco jako z toho veřejného, z toho jakoby sociálně psychologický přínos křesťanství do společnosti, tak by to měla být lítost, pokání, odpuštění. Jo? Ne nekrást. To mají Židi stejně, islamisti stejně, liberálové stejně, tomu rozumějí všichni. Ale tomuhle nerozumí nikdo. A když se pak ukáže, že jako zrovna křesťani nejvíc křičejí, koho všechno je potřeba potrestat, tak jim rozumím, jo, jsou to lidi, kteří něco utrpěli nebo tak, ale trošku je to jakoby mimo, jo, to je trošku jiná disciplína, bych to řekl. Jo. To není ta křesťanská disciplína. Jo. Jako občani se můžeme domáhat toho, že nás komunisti všelijak to, ale jako křesťan bych si řekl, že by si člověk mohl trošku dát zpátečku v téhle věci. Jo. Jo, je to trošku na odpověď na vaši otázku. Hlavně tam je jednoduchá věc, to je taková biblická moudrost, jo? Židovská. Když se ti něco nepovede, tak si za to můžeš sám. To máte celý starý zákon, je toho plnej. Často je to absurdní. Židi si nemohli za to, že přišel na Buchodonozor. A přece to ten prorok jim to řekne. V tom vyprávění o stvoření se říká fakticky, že člověk si může za to, že musí umřít. To je nepochopitelný, nedává to smysl, ale je to strašně důležitá jako zásada. A to proto, že to, co přičítám sám sobě, s tím můžu něco udělat. S těma druhejma moc nehnu. Proto je jako pro jakýkoliv pohyb v té společnosti, ten musí vždycky začít ode mě, až ze sebou bych mohl něco udělat. S těma všema ostatníma, no tak se můžu snažit, ale moc s nima nehnu.
Děkuji kolegovi, že vyslyšel mou prosbu, protože to už tenhle dotaz vůbec neměl zaznít. Mě by zajímalo, co si myslíte o tom, zdali je svoboda nejen jedince, ale i společnosti, možná, řekl bych, ve válečném stavu. Já samozřejmě nemám osobní zkušenost války, ale před časem mě velmi oslovil verš Walta Whitmana, já si ho nepamatuju přesně, ale něco ve smyslu vidím svobodu vítěznou a silnou, po jednom boku zákon, po druhém mír.
Ano.
Jestli mimo mír je vůbec svoboda možná. Děkuju.
Ano. Ano, to je taky moc důležitá věc. Helejte se, jako jistá forma vnitřní svobody je možná vždycky. Jo? V base, ve vězení, v okovech, vždycky může člověk nějak být svobodný. Ale ta svoboda, o které jsem tady mluvil, ta je podmíněná tím, že je mír. Protože když je válka, tak všechny pravidla jdou stranou. Jo? Ve válce je jenom jedno pravidlo, a to vyhrát. A když vyhráváte, tak není důvod, proč byste se omezovali pravidlama. A když prohráváte, no tak už teprve ne. Jo? Ten, kdo prohrá, by vždycky chtěl, aby platili pravidla. No ale jakmile je válka, tak žádný pravidla neplatí. Jo? A jo, v 19. století se lidi velmi snažili ty pravidla vymyslet. Jo? Červený kříž, Ženevská konvence a tak dále. A zdálo se, že už to mají. No a pak přišla první světová válka a ukázalo se, že to všechno jde stranou. Dneska demokratické země se snaží v té válce pravidla dodržovat, ale taky to jde stuha. Jo, to vidíte na těch škandálech z toho Afghánistánu nebo tak, kde prostě ty vojáci jako taky nejsou zrovna v rukavičkách. No jak by byli, že jo? Když je válka a kamarádi padají, no tak když toho nepřítele chytíte, tak se s ním nebudete mazlit. Že jo? Takže to je určitý hrdinství, jako snažit se ve válce dodržovat pravidla. Ale jde to hrozně stuha. Já vždycky obdivuju policajty, jako správně vycvičený policajty, který mají ty plastikové štíty, nebo já nevím co. Ty kluci na ně hážou šutry a molotov, koktejly a tak, a policajti nehnou brvou. Že? Správně vycvičený policajt se nesmí naštvat. Nesmí ho popadnout za krk a zmlátit pendrekem. Jo. Musí říct, ve jménu zákona vás zatýkám. Cokoliv řeknete, může být použito proti vám. Jo. To je jako, to je hrdinství se takhle chovat, když na vás někdo jde šutrama. Jo. Takže ve válce fakticky ty pravidla nejsou, nemůžou platit. Ty jsou nahrazeny tím, jde o všecko, kdo z koho, vítězství, porážka. Proto je tak hrozný, když se v kampani, se ve volební kampani začne mluvit tímhle tónem. Když se začne ten protivník líčit jako nepřítel. Tady jsme měli několik kampaní, kde některé strany začaly mluvit o mobilizaci. To mě se ježejí chlupy na zádech, když slyším, že máme mobilizovat. No co pak, je tu nějaký nepřítel? To přece nejde. Jo. Takže si mohu poprosit, až někde uvidíte, že někdo agituje tím, že se máme mobilizovat, tak si dejte pozor. Jo. To je opravdu nějaký divný člověk, který neví, co to je svoboda. Jo.
Tak, já už bych to ukončila. Děkuji, že jste přišli, za váš zájem. Ještě bych připomněla, že plakátky tam na zadním stolečku si můžete rozebrat a lístečky, které máte na židlích, si taky můžete vzít sebou. A chtěla bych moc poděkovat za krásnou přednášku, kterou si můžete pak poslechnout také z našeho webu. A dneska bude i kromě audiozáznamu také videozáznam. Doufám, že se podaří. Tak děkuji panu profesorovi.